Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i Villmarksliv. I dag skal vi snakke om å gå på tur. Ikke så mye om å gå langt på tur, men mer om det å være lenge på tur. En som liker å være lenge på tur Jens Kvernmo. Han har lange opphold bak seg i fjellet, og mange kjenner han nok fra NRK-serien Jens i Villmarka. Nå sist fra Kanada. Og det i Kanada vi treffer Jens på en passe dårlig Skype-linje. Jens, hva det som så forlokkende med å være ute i naturen i uke og måned i strekk?
Ja, det jo noen gang man spør seg selv om det også. Da. Når man fryser og er matig og kald, men... Jeg vet ikke, jeg har en sånn veldig tiltrekning til naturen da. Jeg har jo vokst opp med jakt og friluftsliv og fangst og fiske og den drivkraften blir jo egentlig bare sterkere og sterkere. Og det vanskelig å sette ord på det egentlig, men det bare, jeg føler en veldig stor glede da, av å være i naturen. For det jo helt fritt for stress og mas og jag og man trenger ikke å tenke på hvordan man ser ut i forhold til andre mennesker og Og jeg tror det har noe med det å gjøre, altså. At man er veldig naturlig da. Å være i naturen. Gått over stokk og stein med tanke på dere, hvor lang tid i gangen jeg bruker å være på tur nå. Da. For at det begynte jo som helgeturer som vanlige folk, og så nå det jo mange måneder i slengen. Så jeg vet ikke hvor det gikk ærlig igjen. Men...
Tenker du at dette er noe som du på en måte, at det medfødt noe du har liksom i genene, eller det tillært?
Nej, jag tror det har nog med alltså det medfött ja, men det tror jag nog alla sammen har det medfött då. Eller det var nog i alla fall det för i gamla dagar då så tror jag nog alla hade i sig och nu är det kanske lite mer utvaskat bland dem som har vuxit upp i storby eller generationer då har vuxit upp i det stor civiliserade samhället då vaskas det nog kanske lite ut men jag tror alla sammen har det i sig ja. Det är bara placera alla sammen föran ett bål och då Da trives alle sammen der også. Og jeg tror det ligger i oss alle. Det var jo sånn vi en gang var tenkt å leve. Da. Så det tror jeg alle har i seg. Ja.
Det er liksom steinaldermannen i oss som kommer fram i deg.
Ja, jeg tror det også. Vi har jo i tusenvis av år så har vi nå levd på den måten her. Da. Og så det noe, tross alt bare de siste 100 årene kanskje at vi liksom virkelig har levd i en sånn sivilisert verden da. Mm. Så jeg tror det fortsatt sitter igjen, ja. I alle sammen. Så, ja.
Men når startet egentlig en tur for deg? Er det når du liksom, første gang du tenker tanken om at du skal gjennomføre en tur, eller er det når du tar fram kartet, eller først når du liksom står der med sekken på ryggen og har sagt transporten forsvinner bak deg?
Ja, på en måte så begynner jo turen når den faktisk begynner, da, men men jeg synes jo en stor del av altså jeg drømmer jo en sånn dagdrømmer da, av rang av stor klasse så jeg synes jo det er fantastisk å dagdrømme om turer som jeg har lyst til å fore på og det jo veldig jeg satt pris på den stunden der også der jeg sitter og drømmer om en tur jeg har lyst til å fore på eller en tur jeg vet jeg skal fore på så du kan jo si at turen og planleggingen starter jo veldig lenge før en tur faktisk starter da. Men det er jo når du snører på skoen og hiver sekken på ryggen, det er jo liksom da eventyret virkelig begynner da. Så jeg må jo si at det er jo da turen starter.
Men på de liksom litt lange turene du har hatt, er det liksom, da snakker vi om kanskje både måneder og år, altså sånn som Kanada nå, så har du vel tenkt på det i mange år for eksempel?
Ja, her begynte jeg å tenke på, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, 13-14 år sikkert, når jeg har lest... Jeg kommer på godt, og hjem til en bestefar, og han har jo mye bøker, sånne gamle sånne villmarksbøker. Og det var der jeg fant denne Pelsjegerliv, da, som en Helge Ingstad skrev. Mm. Og satt i kjellerstua hans der, og ja, kjellerstua til bestefar jo fylt med elgevir og rådyrgevir og pels, og det liksom stemningen var skikkelig bra, da. Og jeg leste den boka, og etter det så har jeg vel omtrent daglig drømt om en sånn type tur som jeg på nå. Over lang tid, og lovet på naturens premisser, og så ble jeg fascinert av urbefolkning også, da, på den tiden der. Både ja, samiske hjem, da, og, men også liksom, dere gamle indianerne og inuitene borte i Kanada her, som levde 100% på naturens premisser, og hadde alltid drømt om å besøke dem, da, og se hvordan de klarte seg. Og det er jo helt surrealistisk at man faktisk er noe og ja, gjennomfører det man har drømt om siden man var liten rampgutt, så jeg tror det er en stor drøm som har gått i oppfyllelse for min del, altså.
Men litt tilbake til det om å dra på tur og starten, da. Hvordan planlegger en egentlig en tur, da, som skal vare så lenge som de turene som du tar? Har du en egen Jens-metodikk, eller?
Jeg har en egen Jens-metodikk, ja. Og den er helt fullstendig på slump, egentlig. Jeg har jo levd hele livet på en slump, egentlig. Har jeg aldri hatt noe sånn. Nå skal ikke jeg påberope meg noen ekspertise i planlegging, da, for det er jeg nok ikke. Men jeg tror nok det handler altså, lista og sånn. Jeg vil jo anbefale å bruke lista, da. Selv om jeg gjør noe egentlig ikke selv, men man bygger seg opp en erfaring etter hvert, da, med altså man lærer jo når man gjør noe feil, ikke sant, altså når man har for eksempel frysset nok, da, fordi at man har bløte klær, så lærer man seg å ha med seg et ekstra par med ulltrøya, for eksempel, eller så det handler jo mye om erfaring også, tenker jeg, det å planlegge og pakke for en lang tur, men nå er jo internett kommet for å bli, ser ut som, så det finner man jo mye lista og ja, pakklista over alt man trenger å ha med seg på en sånn en lang tur, da. Selv om alle turer er jo individuelle, så man kan jo ikke ha med seg det samme på en kanotur som man har med seg på en hundespanntur, eller så.
Men er du metodisk når du pakker, sånn at du liksom pakker litt sånn område for område, altså klær, mat, utstyr?
Ja, jeg er nødt til å, jeg må jo, jeg bruker å legge alt utover et gulv, da. Hvis jeg har en garasje eller en bod, så legger jeg alt utover. Alt jeg kan med meg legger jeg utover. Så jeg har det fremme med. Og så er jeg nødt til å se det, da. Hvis jeg skal klare å komme på alt. Og da deler jeg opp det veldig metodisk, da. Med klær i et hjørne, og så er det camputstyret midt på, for eksempel. Og så er det andre jaktfiskeutstyr på en kant, da. Og så visualiserer jeg da turen og ser hva jeg kan på bruker og hva som er overflødig, da. Og det er jo gjerne det overflødige du må lete etter, da, for at alle sammen har jo pakket for mye.
Ja.
Ikke sant? Det er veldig, veldig lett å pakke for mye. Så det du leter etter er egentlig det du ikke. Når jeg bruker den metoden der jeg legger alt utover, så er jo det jeg leter etter, og det jeg ikke har brukt for.
Ja.
Så og gjerne sånn dobbelt, altså hvis en ting kan være dobbelt, ha en dobbelt funksjon, da, det liker jeg jo, da, at jeg kan bruke.
Ja.
Bruke en ting til flere formål.
Mm.
Det er jo veldig fornuftig, da. Ja. Men noen sånn metodiske fremgang, det skal jeg egentlig ikke påbruke meg, altså, men jeg har jo fått en del erfaring etter hvert, så jeg klarer jo å se. Men selv om det er rart med det på sånne korte turer, hvis jeg skal på en sånn helgetur, for eksempel,
ja.
Det er veldig sjeldent jeg gjør nå, men hvis jeg skal på en sånn helgetur med kamerater, sånn, så da kan jeg finne på å glemme av å ha med meg bestikk, for eksempel, eller glemme av sånne små og sånne helt sånne elementære ting, da, å ha med seg. Og det er ganske sånn kussig fenomen, egentlig.
Ja.
Så det er sikkert lurt å ha en sånn standardliste også, som man går gjennom.
Du nevnte jo blant annet klær. Vi kan jo begynne litt der også. Hva er det du egentlig tar med deg på en sånn lang tur som du er på nå, av klær?
Ja, nå det jo litt spesiell inkurnær, ettersom det er alle årstider og alt. Ja. Jeg må jo være forberedt på alt, da. Men lett å si, nå har jeg akkurat kommet frem til en sånn innvittlandsby. Jeg har padlet I 1100 kilometer med hundene og alt. Jeg kunne ta den turen som utgangspunkt, da. Og da, ja. Da altså når jeg, måten jeg tenker på, da, det at jeg bruker meg den verste dagen som jeg kan møte på en sånn tur. Og så opp en turen her, så var det jo, typisk sånn rundt 0 grader sludd og regn og mye vind. Da. Tenker jeg at da skal, den dagen skal ha på meg absolutt alt jeg har av klær på meg. Da. Og det liksom, da skal jeg være kledd med alt jeg har, og det perfekt bekledning for akkurat den dagen. Og så det, så har jeg heller med meg flere altså lag, da, lagvis bekledning, sånn at jeg kunne justere hvis det ikke var så ille den dagen, så kan jeg ta av et plagg, og så passer den bekledningen, da. Sånn at alle plaggene passer sammen, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, at jeg ikke har med meg to ytterjakker, for eksempel. Det ikke noe vits å ha med seg en anorak, stor anorak, som ikke vanntett, og så må du ha med en regntett jakke I tillegg. Men du kan ikke bruke begge samtidig, for det ikke plass til, da. Og det jo veldig, veldig dumt, da. Så alle plaggene passer sammen. Det liksom utgangspunktet mitt, da.
Ja.
Og så det, ja, jeg fan av ull, da. Det jo ull innerst, og det jo, de strides jo, de lærte det, da. Om det flis eller ull, det hva det som best, men jeg mener jo ull tingen, da.
Ja.
Og kroppen også. Eller, ja, det lagvis utover.
Underveis, da, liksom, hvordan har sagt steller du deg? Vi har jo sett bilder av deg, du ser jo ganske rusket ut av og til, da, men altså, vasker du klær underveis, for eksempel?
Ja, altså, nå en ungkar, jeg må jo passe på hva jeg sier noen daglig, men ja, altså, jeg vasker jo undertøyet, vasker jeg jo selvfølgelig. Jeg har med meg to sett med bukser, ja, og da prøver jeg å vaske det inne når jeg ikke bruker.
Ja.
Og ulltrøya, for eksempel, på finværsdager, så bruker jeg jo å og det faktisk ganske viktig, altså, og i hvert fall om du ikke vasker dem med sånn tøymykner, da, så bare at du skjøler ut verste svetten og sånn, det tror jeg det viktig, da. Og det blir varmere. Det er veldig stor forskjell på, faktisk, altså. Og det å, for eksempel, for en vintertur, investere i helt ny ulltrøy, for eksempel, det har stor betydning, vil jeg si. Og, så det å holde noen under en tilfelle, det tror jeg viktig, da. Så slapp man jo at jeg begynner å ha fått utslett av på sånne turer på grunn til at det mest sannsynlig da, tror jeg da, at jeg ikke jeg vet ikke om det vokste frem at det levde noe dyr inni ullklærne mine eller hva det var, men det var noe et eller annet hjelp som gjorde at jeg fikk utslett på overkroppen da, og det tror jeg var fordi at det rett og slett var for dårlig renslighet, så det er viktig å vaske seg selv og klene innimellom, altså. Det tror jeg. Selv om det på vinterstid så vil jeg si at det kanskje lurt å være litt sånn ha et fettlag, da. Men på sommeren så tenker jeg at det veldig forfriskende så, da. Med et bad på sommeren, tenker jeg. Det synes jeg kanonstart på dagen, egentlig. Så, ja.
Det litt forskjell når det minus 40 og blås og midt på sommeren.
Det akkurat det, da. Det noe med det. Så nei, det vil jeg anbefale, i hvert fall på sommerstid, altså, å ta seg et morgenbad og skjøle gjennom klene innimellom, det tror jeg det mange fordeler med det, altså.
Ting går jo i stykker, altså tøyer, du blir jo slitt hull på, sånt. Har du med deg liksom, sytøy og lappetøy, så du kan liksom sy på lapper og
få... Ja, jeg lærte meg jo etter kort å sy, da. Det tok jo noen år.
Ja.
Men... Nei, jeg har med meg sysaker, ja, og det får man faktisk bruk for en del ganger. Altså. Det, i hvert fall hvis man sier, i hvert fall hvis jeg er på tur. Ja, du kan jo få bruk for det på en dagstur også, for den del, altså, men det vil jeg si er en viktig ting å ha med seg. Ja. Og forhold til nabokjæringen i bestemor å lære seg å sy, det tror jeg nå er...
Ja, så du har fått, har sagt, profesjonell hjelp på sying?
Ja, nå har jeg sånn... dame oppe I bygda som jeg kommer fra, da. Oppe I Ungdalen, hun veldig flink til å sy. Så vi var jo I mange år, så brukte jeg å sende klene mine til hun, da, for å få dem sydd. Jeg bytta dem mot bytte jeg mot kjøtt faktisk, rådyrkjøtt og elgkjøtt og sånne ting, så bytte jeg sying tilbake. Og da, men at, til slutt så måtte jeg liksom bestemte meg for at det her er meg å lære meg selv. Det kan hende at det virkelig blir behov for en dag. Så, så det fikk jeg veldig kjindig hjelp, ja. Så det var, ja, hun er jo profesjonell, selv om det er på hobbybasis for hun da, så er det noe. Kan man si at det var et sykehus, ja.
Da har du lært å sy.
Da lærte man å sy, ja.
Litt til forskjellige typer tøy. Har du liksom erfart hva som faktisk fungerer over tid? Tenk på liksom ullskinn, Gore-Tex, alt det der som, som vi klær oss med.
Ja, ja, jeg har gjort meg opp noen tanker om det, for det, altså, jeg tror jo sånn, Gore-Tex for eksempel, det har jeg egentlig generelt sånn lite... Jeg har fått mindre og mindre sansen for det, på en måte. For, at, for det første så er det nytt vannkjett akkurat når du får det, ja. Helt nytt. For når du handler på butikken så er det vannkjett, men så går det noe en vekka da. Der at den har vært i jakken og vært i gnegg imot sekken og buska og ja, du sitter nå på kanskje på den innimellom og, og da er den ikke vannkjett lenger da. Og da tenker jeg, da har den gjort noe, da har den jo mistet hele den egentlige funksjonen sin da. For da blir det jo bløt uansett. Så da tenker jeg, da kunne det liksom rett være en regnjakke.
Ja.
Den er i hvert fall tett da, men du blir jo kanskje klam på innsida, men, det blir det nok fra en Gore-Tex-jakke også. Og da er det noe spørsmål om man skal betale 6000 kroner for en proffjakke, eller om man skal betale 200 kroner for en regnjakke, som egentlig er i sammenhitt av det.
Ja.
Så jeg holder noe mer på den. Jeg brukte regnjakke mange, helt til jeg var nesten 30 år, ja, før jeg fikk råd til å kjøpe meg sånne Gore-Tex-klæder. Og jeg synes nå det er... Det, ja, en regnjakke er noe like mye, synes jeg, tenker jeg. Så det er noe vanskelig å reparere en sånn Gore-Tex-jakke, tenker jeg. Det er noe det er enklere med en sånn... Ja, det er jo duct tape, da, men det kan jeg bruke på en regnjakke også. Så jeg er mer fan av sånn nylon-bekledning, altså. Bomull og nylon.
Ja.
Det må jeg si. Så i hvert fall sånn på, kan jeg si... I hvert fall på vinterstid da, så er det veldig viktig at plaggene puster godt. Så en sånn Gore-Tex-dress på vinterstid, hvis du vet at det ikke blir mildvær, da, så Norge er noe ordet spesielt, da, for det kan jo plutselig plaske regn midt på vinteren, men, sånn generelt, hvis man vet at det ikke skal regn, så er det noe, bomullsbekledning som jeg tenker er tingen.
Har du plukket opp noen liksom, tips fra disse urbefolkningen eller innfødte som bruker kanskje mer skinn og den type ting?
Ja, nå er jo ikke så veldig mange som bruker, eller innytene, de bruker mye skinn faktisk da. Isbjørn, buksa og ja, reinpest, altså reinskinn som jakke. Ja, og, altså det har jeg skikkelig trua på da, selv om det er, så, det er ikke så enkelt å få tak i et isbjørnskinn og sy seg i buks i Norge, så er det, liksom ikke bare hoste opp sånn på stående fot det da. Men, de har virkelig skjønt hvordan de skal kle seg altså. Og de må bruke det her lag på lag prinsippet da. Altså, mange lag i stedet for store tjukke boblejakker, sånn som kanskje Norge, det har nå vært en periode med det i Norge i hvert fall. At, og så vindkjettet og så alle plaggene bør helst ha litt sånn vindkjett funksjon i tillegg da. Det også har ganske mye å si altså. At ikke bare det ytterste plagget har vindkjett egenskap, men at det her mellomlaget også har, for det stenger på en måte varmen litt inn i laget også, kan man si. Altså at varmen blir liksom ikke presset helt ut i det ytterste laget, for det er jo veldig, på vinterstid så er det ytterste laget veldig sånn, det er jo kaldt, kan du si, altså det kalde en slår jo litt inn i det ytterste laget, og varmen på kroppen blir jo presset ut dit. Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg mener, men
ja.
Du held liksom varmen mer inn til kroppen da, hvis du har et vindtett plagg imellom, kan du si.
Ja,
bra. Jeg vet ikke om det var forklaret noe, men det var, jeg tenker det litt sånn da, så, og det, ja, sånn tenker jeg mer da.
Ja. Og nå er vi jo litt sånn påkledde, da må vi kanskje hoppe litt til utstyr. Det jo selvfølgelig avhengig av sesong. Men du kan jo si litt forskjellig hva du liksom bruker av utstyr. Det kan være pulk, sekk, primus, brenner, sko kanskje vi skal snakke om.
Ja, ja det jo veldig, veldig varierende da, fra turen. Da. Men, sånn som den kanoturen jeg var på nå, da, så hvor jeg skal begynne, da, det jo mye... Jeg har ikke med meg så mye utstyr kanskje, men det noen kokesaker for eksempel, da, så bruker jeg å klare meg med en kjele og en sånn tepott, eller kaffekjeler.
Mm.
Og da prøver jeg å ha en sånn kjele som jeg kan bruke til både steking og koking, og ja, jeg vasker noen sokken min oppi noen ganger da, så det jo litt sånn flerfunksjonell den kjelen, da. Men en sånn kjele det klarer man seg med også. Og så har jeg en sånn vannkoker-kaffekjele da. Som man kan holde helt ren for vannkoking. Og, ja, det noe stort sett som bålfyring, da, men det noe, på en turen her så var det jo en lengre periode der det ikke var ved, så da hadde jeg med meg en sånn liten bensinbrenner.
Ja.
Og grunnen til at det har vært bensin fremfor primus på en sånn sommertur, fremfor gass da, på en sånn sommertur, det var jo temperaturen her, for det jo, jeg regnet med at det kom til å bli ja, mellom 0 og 5 grader på slutten av turen.
Mm.
Og da har jo primus, altså gass har jo en begrenset effekt da, når det blir kaldere.
Mm.
Og så slipper man jo å gå og bore på her gassboksene, det synes jeg litt sånn dødvekt å ha i sekken når de er tom.
Ja, det får du jo ta med.
Ja, det er akkurat det. Så det var en lang tur, og 2 måneder cirka, så det var, da tenkte jeg sånn at jeg ville ja, ha minst mulig å bore på da. I hvert fall sånn tomme gjenstander, ja. Så da var det jo det. Og du nevnte jo sko, for eksempel.
Ja, sko, ja.
Ja, jeg satt og kikket på skoene mine, for de står til tørker, og da er det sånn Gore-Tex-sko, for eksempel, det har jeg jo gått bort fra da, for at det altså, den som går til sko, de er veldig bra, de også når de er tørre og fine, men problemet er den dagen de blir bløt, da. Og det blir de jo gjerne ganske umiddelbart da, på en lengre tur. Og da tar det jo flere dager å tørke opp et par sånne sko. Så det har jeg egentlig gått helt bort fra, så nå er det kun sånn lærestøvler egentlig jeg synes er best. For de tørker jo fort opp, og så kjøper jeg dem et nummer for større enn jeg egentlig bruker, for da får jeg plass et par ekstra tjukke ullsokker inn i stedet. Men de kan fortsatt brukes med bare sånn tynne ullsokker. Da. Så.
Ja, men da snakker vi om ufor av lærsko.
Ufor av lærsko, ja. Sånn typisk sånn gode gamle lundjakkskoene er jo fan av.
Ja.
Og sånne type ting da.
Mm.
Og sånne type sko mener jeg. Så ja, det er sånn, for det er fuktighet for eksempel, det er jo en sånn ting på lang tur da, du må ha kontroll på den her fuktigheten, for den
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
For altså, blir du blød, så blir du jo kald. Og blir du kald, så mistrives du, og da blir det jo ikke en bra tur. Så det å ha kontroll på fuktighet, det faktisk noe som er... Jeg vil si er veldig avgjørende, da. Egentlig på en kort tur, da, men jo lenger du er, jo viktigere er det, da. At det hele utstyret ditt er til en ja, størst mulig grad, i hvert fall. Og i hvert fall sånn som sko og underkleier og soveposser, for eksempel, det er jo... Det bør du egentlig aldri ha... Det bør være tørt, altså.
Du kan jo si litt om soveposen, og han, Børge Eisland, han sover i en... plastsekk inni soveposen for å holde soveposen tørr.
Ja, det skjønner jeg. Det er veldig smart, egentlig. Jeg har jo gjort det på noen vinterturer, og det er jo ja, det er ikke så veldig komfortabelt, da, kan jeg si. Det er jo som å sove i en ja, det er jo som å sove i en sånn plastsekk. Så det er ikke så men du har jo kontroll på fuktigheten, da. Du slipper jo at det er noe som damp i soveposen når du vakner i morgenen. Og det men det blir litt annerledes for oss som kan for oss som ikke krysser Nordpolen under kort år, så blir det litt annerledes, tenker jeg. Og hvis at du kan ta inn på en høtt, hvis at du kan være innom huset en gang i nyene og få tørka opp en gang, så det jo ganske stor forskjell da, på å krysse Nordpolen og for å surre rundt som oss vanlige folk. Så, men prinsippet jo det samme da, så han gjør det sitt for å holde ting tørt, og det veldig viktig altså.
På sovepose, er det dun du sverger til, eller går det for kunststoff?
På vinterski så jeg fan av sånn dunsovepose. Eller du kan se det egentlig, hvis at jeg skal sove inn i telt, så kan jeg velge dun. Og det kan jo være på sommertur, og det for så vidt altså. Men hvis jeg skal være innomhus, så er det dun, og hvis jeg skal sove uttatt med bål eller under åpen himmel, så er det fiber på seg da. Og det har noe med fuktigheten å gjøre egentlig det også, for at en sånn dun på seg blir, hvis den blir blaut, så mister den jo all effekten, egentlig. Hvertfall 90%. Og den tåler jo ikke noe mye juling heller. Så hvertfall hvis det blir ett hål i en sånn dun på seg, så har du jo hele så har du jo en sånn gåseform inne i teltet, så det har jeg prøvd. Men jeg hadde en hund en gang som var veldig interessert i finneska, som var ingen sånn dunsovepose. Og det
gjorde han?
Ja, det gjorde han. Du blir overrasket av hvor mye dun faktisk som er inne i en sånn dunsovepose. Så det er ekstremt. Ja. Hvertfall inne i et telt.
Kalle netter etterpå da?
Ja, det ble det. Det var heldigvis bare kort. Det var kort jakttur. Det var en av jakthoden min som sikkert var sulten.
Skal vi ta to ord om sekk også når vi først er inne på utstyr?
Ja, sekken det er jo ganske viktig gjenstand. Ja. Og det er jo litt sånn bare, det kommer an på hva type tur du skal på. Da. Men skal du på en lang tur, så er det, nå må du ha stor sekk, og da er det viktig at det er først og fremst at sekken passer deg da, at den er vi er jo forskjellige, noen har lang rygg og noen har kort rygg, altså nå er det jo fleste sekken justerbar da, så det er jo sånn at du kan jo de fleste sekken kan jo tilpasse at den passer deg, men at det er viktig at det er sånn hva skal jeg si, bæremeis eller et rammesystem som er solid da, og som ikke som ikke knekkes litt. De fleste sekken er jo bra nå, da, i hvert fall hvis den går opp litt i priskasse, så er det noe bra. Og så at hoftebeltet, at du synes det er komfortabelt da, det er jo litt sånn individuelt, tenker jeg. Og så gjerne se litt på vekta, den er total, altså den vekta på selve sekken da, for det varierer litt faktisk. Jeg kommer på, jeg hadde en sånn jeg nappet med meg, jobbet i forsvaret i stunden, da tok jeg med meg en sånn storsekk hjem, og den var jo sånn god gammeldags sånn recon pack, og den veide sikkert 6 kilo, til den sekken kun sekken, og det rare utviklingen har skjedd litt, altså, jeg får jo bare rundt på en 4 kilo ekstra kvart tur. Ja, da kan den jo bare med seg 4 kilo med mat i sånn, altså. Så kan jo gløtte litt på den vekta på sekken da, for den er det er jo en sånn ekstra vekt du må bore med absolutt hver en eneste tur da, så 1 kilo er noe litt, det er noe 1 kilo det også, så at du kan unngå det da. Men viktigst er at den passer deg, at du prøver den i butikken og pakker litt ting og tang opp inn, så du kjenner hvordan den er med vekt og ja, det er noe av det viktigste.
Når ting går i stykker, hva er det viktigste du har av reparasjonsutstyr og verktøy?
Jeg har jo med meg en del sånn viktigste, jeg kommer litt an på hva som går i stykker da, men det var jo en som sa det en gang at hvis det er noe som beveger seg som ikke skulle bevege seg, så er det duct tape som er tingen da, og duct tape er liksom det har jeg alltid med meg altså, og duct tape og en sånn hyssingstump da kommer den faktisk utrolig langt altså, med veldig mye. Men ellers sånn generelt arme syvsaker og strips kan jeg ha med meg. Det tror jeg nok kanskje er det viktigste da. Også kanskje et sånt multiverktøy, sånn leatherman type ting. Mm. En av det kan jeg, en av det kjekke å ha. Men jag dukte på och hysingstump någon meter. Det har jag alltid med mig i alla fall. Då kommer man långt alltså.
Vi kan ju snacka lite om mat då. Vi har ju sett dig gå sulten på TV och det är ju för oss som är glada i mat, det är ju ganska en lidelse när du ser du spiser liksom triste bär och fisk som vi kanske ellers hade kastat då. Hvor sulten har du?
Ja, alltså nu jag vet inte, jag har inte sett det i programmet själv, men jag antar ju att jag har spalt upp det att jag var sulten ganska kraftig då. Det är ju lite sån TV-teknik det där. Men ja. Men jo, altså, jeg har jo vært i mat inn noen ganger, men sånn skal ikke jeg sutte over det, da, for det er jo helt frivillig. Men, men også vil jeg si at så jeg etter jo som en konge mye på de turene, da, så jeg etter jo fersk fisk nesten hver dag, og ja, plukker bær og kjøtt noen ganger, og det er jo, jeg etter jo som en konge, og egentlig det er jo beste råvaren vi har. Så, ja. Men nei, altså, jeg har vært i så mat inn, jeg kommer på en gang, det var på en sån konkurrens jag var med på alene ikke ja. Altså da var jeg med til da för att då fick vi ta med oss någon med insting och då kommer jag på att jag hallucinerat att jag såg en pizzarestaurang uppe I fjällsidan där ja. Jag såg liksom att det glimtade I taket på den pizzarestaurangen och så då var jag rimelig fettsugen tror jag gira på ett sånt soldigt sån renskryt rens köttgryt Stunt og kjent på det også, hvor det var mat inn, og så sulten på Nynorsk. Så for at man, for det vi lever jo I en sånn luksus, da, at vi skjønner jo egentlig ikke helt, altså vi kan gå på matbutikken hver eneste dag, og så søndager inkludert, da, og handle akkurat den maten vi har lyst til, fra hele verden, som inn på den butikken. Da. Og det är luxus alltså och så klagar vi då för att banan börjar bli brun till exempel då och då tänker jag herregud vad så kor är kor är världen på vägen alltså det är helt vilt så det alltså går runt och vara lite mat in och faktiskt måste göra en insats för att äta sig mätt det tror jag egentligen alla har haft gott av också
men ute på tur har du någon gång varit kritisk liksom att du tänker nå må jeg ha mat
Nej, egentligen inte helt kritisk. Nej, det har varit sånt att det har varit skickligt. Ja, så inte sån kritisk. Nej, det vill jag inte påstå. Det var Nej, jag kan inte påstå det också. Det har varit men jag har varit bunnsulten, ja. Det har jag varit men inte sånt att jag har tänkt att nu hålla på det nej. Då har det nog uansett gått lite för långt tänker jag vet man. Ja. Det är ingen tur. Ingen tur som är värd att på vad det för.
Vad packar du egentligen med dig I säcken av mat och sån liksom grundutrustningen inom mat?
Ja, alltså nu på den turen är den kanske turen jag var på nu så brukte jag faktiskt det var en gammal kone I landsby som jag bodde I. Den är alltså indianer kone då som jag satt och pratade med och så spurte jag lite hur de provianterat på gamla dagar då eller vad de brukt. Och så bestämde skulle på en lång färd då vad var det de hade med sig och hur huskar jag från gamla dagar då så hade de med sig egentligen väldigt likt sånt som jag gjort det tidigare men de hade med havregryn och socker då det sån typisk frukost och så var det torkat kött pemmikan heter det de knuste ju köttet förr I tiden och sen pulveriserat torkat kött då ja. Och fett och torkat bär och blandade det samman så det hade jag med på turen här då hade med havregryn och socker och lite sån mjölkpulver då det är ju lite sån kvitemans grej då men det utgör ganska mycket på havregrynsgröten egentligen ja. Så hade jag med enorma stora mängder med sån torkat kött då älgkött och renkött och sånt och så till sån typ sån lunch och så hade jag med lite sån torkad frukt och så baserat jag mycket bärplukning då till lunch Och så ris och salt till middag och så fiska I resten. Da.
Ja.
Det var väl det och så ja, och så det jag hade med det som var för skärn på en turné på tillägg, det var att jag hade med mycket rent fett. Och så ja, rent fett. Jag fick mycket fett från det där konemor och ja. Och då måten de lagade det på, de skar ju av fettet på såna feta caribou da som de skjøt og så varmer de opp det og siler ut av alle sånne klumper og sånn som blir med og så lett de med størten og så har de med seg det på tur da.
Ja.
Og det utgjør veldig mye også. For et sånt fett jo enormt energirikt altså med tanke på per gram så tror jeg rent fett faktisk det må nok være det som har mest energi så hadde vi med 3 kilo tror jeg, rent fett på en turner, og det var stor forskjell altså, det hadde jeg sånn i havregrynsgrøten om morgenen så hadde jeg solid spiseskje med fett og ja, fiskgryta på kvelden for eksempel altså det altså ha reinfett oppe i fiskgryt altså, man kan jo bli lei av fiskgryt etter 3-4 vekker men jeg må si jeg gleder meg faktisk hver dag altså, til å ete fiskgryta med et par som spiser seg med reinfett oppe der for det gjorde susen altså og det er trikset med å være hemmelig da, for det er jo veldig mye penger tror jeg
men,
det var faktisk kjempesuksess.
Men du planlägger liksom att jakt och kan du säga hösting då ska vara en del av matintaget på turen.
Ja, jag har det och det är så jag har vuxit upp med en bestefar som är över medels intresserad i sånt då, så har jag alltid likt att hösta egentligen av naturen och så är det ju lite med sån vikt och volym och sånting gör då att man kan men det är mest sån känslan av att faktiskt klara sig lite själv då. Det är egentligen mest därför jag gör det. Det är väldigt sån mestringsfödelse och så måste man ju så jag syns det är spännande så vakna på morgonen när du har inte någon middag liksom. Du må faktiskt svinga in där börsa eller fiskesånga för att få tag i något och det syns jag är turen lite mer spännande då.
Ja,
och så är det ju ja. Og så når du passerer i sånn moltmyr, for eksempel, så det å ta seg tid til å legge seg ned og ete molt denne timen, det synes jeg var helt fantastisk. Det. Og det er jo kanskje noe man ikke gjør hvis man har sekken full i sånn drytek og sånne ting. Så, nei, jeg synes det er fascinerende så egentlig å love litt sånn på naturens premisser. Det gir en veldig god følelse. Og så er det jo sunt, da. Det är ju lite socker och
ja.
Choklad och sånt man inte.
Spiser du dig upp för du alltså spiser du upp vikt för du drar på långtur?
Ja, prövar det alltså. Och det är väl lite sån jag måste inrömma att det är ju lite för att då kan jag liksom ändligt frotsa i akkurat det jag vill för en sån tur. Jag syns det är gott då. Jag är ju glad i mat och det jag kan äta pizzan på gång i veckan det är ju lite sånt lyxigt då. Så det är ju lite sån för kosens skull då men jag tror det är viktigt att man har speciellt på vintertur då att man har lite sån bildning när man lägger våre. Det tror jag har lite att säga för isolation och så är det ju som en sån reserv näringsbank också. Så för jag går ju alltid ner någon kilo på en sån tur och då tänker jag att hen jag inte har haft något att gå på liksom och Da tror jeg det blir tøffere da.
Mm. Men når du er ute sånn alene i ukesvis sånn, har du en backup-plan, har du liksom med deg GPS eller satellittelefon eller andre måter som du kan få kommunisert da, altså med meldingsbasert satellitt?
Ja, helt frem til for et par år siden så hadde jeg ikke noe sånn der ting og da savnet jeg det heller ikke. Men så var det en sånn hundespanntur jeg var på, og da tenkte jeg, jeg kunne jo ikke ha forhold med hundespann, og da tenkte jeg at på den turen så var det såpass stor risiko at jeg kanskje burde hatt med meg en sånn nødpellesenger da. Bare sånn, både med tanke på meg, men også med hundene sin del, og hvis det skulle skje noe, så hadde jeg i hvert fall en mulighet da, til å få hjelp.
Ja.
Og etter at jeg fikk tak i den, så kjenner jeg på det at det å få ut med faktisk litt sånn, man føler seg nesten litt sånn naken igjen.
Mm.
Fordi at man er litt, sånn, litt vant til å ha den der dingsen i sekken. Da. Og jeg tenker nå at, sånn at når den teknologien først finnes, da, så vil jeg nå påstå at det er lurt å ha med seg noe sånt. Da, for at, man vet jo aldri. Da. og hvis man er mye på tur, så er det sannsynligheten for at man møter på noe av det. Det blir noe større, tenker jeg. Så, Så så nu har jag med mig alltid en sån där pellesängare så.
Och då har du avtal med någon eller det som går till en sån central eller till till folk du känner?
Det jag bägge delarna så det och du kan ju kommunicera med för exempel en sån ja familj att du har ett nummer som är du kan sända sån allt är OK meddelningar och så visst man trycker på SOS-knappen då så då går det till en sån central. Så det är väldigt som betryggande sted alltså. Hur om det ja, det är lite sån jag liknar nog lite sån gammaldags men det är nog så det är på något sätt lite sån man det blir jo ett steg närmare den här civiliserade världen med att ha med sig en sån ting då. Men ja. Den dagen är trungen så tänker jag att då är jag väldigt glad för att jag har den med.
En livsförsäkring är ju aldrig kanske dumt.
Att ha med. Nej, för det är nog värd och ingen tur som är värd att dö för tänker jag så det att ha med sig en sån det vill jag nog egentligen anbefala. Och det är nog som om man är på en helgetur eller ett år i Kanada det är nog det kan ju ske något uansett på något sätt så.
Ja. Är det stor alltså då tänker jag kanske inte det att vara så länge på tur men är det stor skillnad på alltså det att planlägga en tur i Norge versus en tur i Kanada? Jag tänker inte bara på att det blir en i Kanada men
ja, det är ju det är för skillnad på björn i Norge och Kanada, det kan jag säga då för att i Norge så springer ju björn vart men här så känner de ju för att se om du har någon mat de kan stjäla så så det är lite förskjell. Nej, egentligen så är det nog i princip helt det samma då. Som för turen sin del, ja. Det är logistik och lite sånt som blir annorlunda då. Man måste ju först och främst komma sig till Kanada och det är akkurat idag det blir ganska vanskligt tänker jag med coronan och allt det där så ja, egentligen i princip helt det samma alltså. Må jag säga. Men lite mer styr med logistik och ja, fiskekort och sånt måste man ju ordna sig med då. Så sånt är ju ja, lite mer tungvint kan jag säga, men man måste ha med sig de samma kläderna, samma maten då. Så principiellt det samma ja. Och så nu kan jag tänka på att det är ju längre undan hjälp då, så det är ju du måste ha en lite mer sån backup plan kanske då när det är borta här för att det är det ju ja, långt undan folk och det är inte helt den samma beredskapen här som i Norge. Det är Norge ganska långt fram då, vill jag säga. Alltså så det är greit att ha en lite sån backupplan, best ting inte går som du tänker.
Ja.
Det är kanske en skillnad.
Du är ju uppenbart inspirerad av Helge Ingstad och i serien också ser vi att du sitter och läser i boken av jämna mellanrum. Och det är ju pälsjägarliv-boken vi snackar om.
Ja.
Vad är det med det livet han levde i Kanada som är så fascinerande?
Jag tror först och främst att det var jag tänkte på det koffer och det tror jag först och främst är på grund av jag tror det äventyret som var det jag drömt om och så inte nödvändigtvis egentligen för att driva som pälsjägarliv eller möta indianerna alltså jag tror mer det var äventyret han upplevde ja. Alltså han reste ju från allt och han hade säkert inte en sån jättestor plan han gjorde på vad han skulle göra och och hvor den ble bosatt med og sånn. Så jeg tror for min del så var det jo eventyret som, ja. Som tiltrakk meg da. Og for min del, den turen her jeg kunne jeg like så gjerne være i helt andre plass også, Alaska eller på Grønland eller samme hvor det var igjen, jeg tror det var eventyret jeg ønsket meg ja, så også den friheten han levde det var jo ikke noe men en eneste han tenkte å bekymre seg over det var jo om han fikk mat til seg selv og ungene og ja. Alt annet helt uvesentlig og det jo var, nok noe som tiltrakk meg
har ditt pelsjegerliv innfridd så langt?
Ja, jeg må si det også det var jo veldig litt av et eventyr det. Jeg, det var litt av en gjeng det var jo ja, altså litt, det var jo krevende i starten også, da, for at man altså, jeg er jo white man, som de kaller det, eller kvite mann. Så du står jo ikke spesielt opp til kurs når du slumper inn en sånn landsby. Så du må jo liksom gjøre deg litt respektert, da, og fortjent til å bli en del av dem. Og det tok litt tid det også. Men den gjestfriheten som jeg møtte efter att de förstod att jag kanske var en av dem då och ja. Den var helt enorm alltså. Och ja, det är väldigt som rörande så för att de är ju fattigslig då I vart fall I norsk målestock så är de ju fattiga de har ju inte mer än de trung för att klara sig då. Men när jag kom in dörra så till en familj så satt de ju fram det bästa de hade. Av mat, og det var noe gjerne reinkjøtt, kalvekjøtt, og visste at det var noe jeg trengte, så var det sette de himmel og jord I bevegelse da, for å få tak I det. Hvis det var noe ja, hundsleene, jeg trengte noe taug for å få fiksa inn hundsleene, så var det liksom sette dem I gang og ordnet opp da. Så det, nei, det var rørende, så. Og det skal jeg ta med meg hjemme også, for at blev ju akkurat när så det plötsligt dukker upp en kar ifrån andra sidan av världen som banker på dörren så är ju det är inte så många platser I Norge att att du kanske får komma in med det första då. Så
ja, det är grisigt det.
Var, ja, det syns jag var stort alltså. Så otroligt snill då. Gästfritt folkeslag alltså. När man har gjort sig förtjänt det. Da.
Men han yngste han fick väl tillbud om att gifta sig med en indianerjente där borte. Du har ikke fått sånne tilbud, du da?
Jo, faktisk. Det først. Ja, jeg bodde til en sånn familie her I Lutselke, etter den landsbyen, og da mora ville jo adoptere meg. Ja. Ja, flere ganger at jeg liksom var frem på det, og en sånn nabokaren der, han var nå I fyr og flamme, for han ville jo at jeg skulle gifte meg med datteren, og det var... Det var jeg vurderte jo en liten sekunde da, hun var jo fin å se på, men det var det dryggende tidlig, tenker jeg, og grofast. Så det var da jeg bestemte meg for at jeg måtte legge av gårde og, på nye eventyr bort her. Så da de artige folk også her. Jeg har alltid mye artig med gjengen her, altså. Veldig sånn enkle sjeler da. Det... Det litt av et eventyr, det. Så,
Men jeg kan... Nei, vi kan spole litt tilbake til... Det var vel 2017 den Alene-serien gikk på TV2. Og der synes jeg følte jo med den, og jeg synes du skilte ut veldig tidlig, for der mens mange av de andre de svalt og de frøys, så koste du deg liksom med fisk. Du sa jo du sulta I stedet, men altså, du koste deg jo med fisk, og du spiste bær, og du hadde bygd en gamme, og hadde det lunt og komfortabelt. Så hvor mye det liksom denne, det å trives på tur, da, hvor mye det praktiske ferdigheter, og det psykiske, og det spiller kanskje sammen også?
Ja, det det egentlig det også. Jeg tror, ja, nå skal jeg ikke si at jeg var flinkere, men... Jeg var veldig heldig med den plassen jeg fikk på den konkurransen. Det var jo veldig mye fisk der, og jeg var veldig heldig med den plassen da. Men ja, jeg hadde jo stort sett fint da. Det var, jeg tror først og fremst det har noe med sånn grunnleggende sverdigheter kanskje, og at man, jeg hadde jo vært mye på tur før den konkurransen da, og jeg bruker ikke mye energi på sånn, å kjennetegne en god leirplass for eksempel, eller... fyrbål og fisk og sånt bær og sånt, det har jeg gjort på med så mye, så lenge man har de grunnleggende sverdighetene, så tror jeg det 100% mentalt også, hvordan man takler en sånn situasjon som dere der. Og da jeg har jeg jo tenkt litt på dere der også, da. Jeg har jo mye tid til å tenke der borte, for jeg jo stort sett alene og surrer rundt, så jeg fantaserer mye om sånne ting, og jeg tror det har noe med å, det generelt I livet da, tror jeg, at man setter pris på sånne små ting. Altså at man, ja, på den konkurransen så var jo det å ete seg mert, for eksempel, var jo en sånn, det var jo det beste jeg kunne oppleve gjennom dagen. Da setter jeg på kvelden og eter og frotser I fisk som jeg fanget I løpet av dagen. Men det å sette pris på sånne små øyeblikk, altså å ta seg tid til å nyte dem, det tror jeg viktig. Men det som sagt generelt I livet da, det tror jeg, det tror jeg veldig viktig da. Og så se litt sånn positivt på tingene da, og bruke litt sånn galgenhumor hvis man synes synd på seg selv. Jeg synes jo synd på meg selv innmellom meg også da, men da må man jo bare prøve å flire det bort på en måte, for at det jo ikke akkurat verdens undergang om du litt mat inn en kveld, eller eller ja, det dårlig vær og sånne ting, så må man jo bare gå inn i bobøl og se litt sånn humoristisk på det da. Ja, det gjør jeg jo nå når jeg var på vei over tundraen her, så når vi går inn i sånn pisk, regn og vind, så bruker jeg flir til meg selv hvor dum jeg da, og hvor mye liker det å være satt på et kontor, for eksempel, og jeg vet jo selv at jeg ikke kunne tenkt meg det, men det litt sånne ting for å holde hevet i gang, da. Og, ja. At, når man er alene over lengre tid, så er hevet på en måte din verste fiende, egentlig. Eller det kan være din beste venn, men også din verste fiende, da. Det litt hva man... Det styrer man egentlig litt selv, altså. Det litt sånn treningssak også, kanskje. Jeg tror nok... ja, mange av dem som var med på den konkurransen, for eksempel, hadde jo mer enn gode ferdigheter til å kunne være der over lang, lang tid. Men det er på en måte et eget haus som er din ja, store fiende der og da.
Men har du noen triks altså når du er alene over veldig lang tid i strekk, altså uten å møte andre enn Bjørn og sånt? Har du noen liksom, triks for å holde deg liksom, mentalt oppe? Altså, leser du, jeg har sett du har lest bok, snakker du med deg ja. Selv, eller har du med deg musikk?
Ja, jeg har utviklet en sånn skummel egenskap til jeg snakker til meg selv. Altså. Det har skjedd, ja. Og da, sånn, da kan jeg føre, og det kan være over flere timer, altså, det at jeg fører sånne samtaler med meg selv. Da. Eller at jeg kan jeg visualisere at jeg en annen person, for eksempel. Ja. Jeg kan... Ja. Bestefar, for eksempel, han savner jo mye på turene, og da kan jeg visualisere at jeg er både meg selv og bestefar, da. Så kan vi ha sånne lange sånne samtaler.
Da, da snakker du høyt og svarer,
ja. Ja, snakker jeg høyt, ja. Eller ja. Sånn, ja, sånn mumletrøndersk sikkert, da, men, ja. Men ja, det har jeg lagt merke til, altså, det litt sånn skummel utvikling, da. Men samtidig så er det noe som får hevet til å svire på noe positivt, da. For da da prater du gjerne om sånn lystbetonte ting da, ikke sant, som ja, bestefar er veldig nysgjerrig med å ordne meg noe kjærest og sånne ting, vet du, alltid når jeg kommer hjem og da bruker vi alle sånne artige samtaler det er sånne ting visualiserer da og det får jo, du flirer jo litt og så jeg tror det automatisk har utviklet seg da, fordi at jeg vet at eller for at kroppen merker at det eller hauet merker at det er sunt Ja. Vi er litt laget for å være alene da, vi er jo laget, vi er jo flokkdyr ja, så det tror jeg noe Haug har funnet at det er lurt da. Og holde sånne lange samtaler med seg selv men jeg er nervøs noen ganger for at jeg helt på å klikke da, vet du. Men,
ja. men har du med type radio eller musikk på en eller annen måte så du kan liksom høre
ja, helt frem til denne, ja, helt frem til DAB kom inn i bildet så hadde jeg med radio men det, ja. Det, DAB-en har jo ødelagt alt nå da, for at det er jo det er jo nesten ikke dekning. På litt sånn grisgrintige plasser i hvert fall. Så. Men det hadde jeg med meg, ja. Musikk er ikke noe sånn... Jeg likte radio, for det var det liksom litt sånn samtaler og informasjon og litt sånn... da var det akkurat som at du var med på en del av en sosial setting, da. Men musikk har jeg aldri brukt, og det bruker jeg nok fortsatt. Så. Men sånn radio, ja, det synes jeg fungerer veldig bra når det er alene. At det er noe med, det føler jeg på en måte at du er med litt sånn i en samtale, eller du, at det er et sånt, ja, jeg vet ikke hva det er, vanskelig å sette fingeren på det, men det synes jeg har fungert veldig bra, altså, før i den reddabben kom da. For den reddabberadioen, de sluker jo batteri, for eksempel, da. Så, nei, det dabben har jeg ikke noe sans for, altså.
Har du andre teknikker som du bruker når ting blir litt tungt? Altså når du liksom ligger der eller står der og du helst vil bare hjem til et varmt bad og sofaen?
Ja, jeg bruker jo altså det hender seg, det er spesielt på vinterstid som er jo, da har jeg alltid sånne perioder med sånn tung sinn, eller hva jeg skal kalle det, også, at det er litt sånn man mester litt sånn trua på det man holder på med da. Spesielt når det er kaldt og du blir stillestående da, også at du blir på samme plassen over lengre tid og ikke har noe sånn mål og mening med det egentlig det, da kan jeg kjenne på det og vanskelig å si akkurat hva man skal gjøre så jeg har ikke noe sånn super oppskrift på det selv eller egentlig men det handler jo om å holde fin de små tingene da, og så se, jeg bruker noe å se for meg hvor heldig jeg er da, som faktisk har vært det livet her og alle de opplevelsene jeg får, da, sånn som kanskje kamerater som hjemme, som jobber mandag til fredag, ikke får. Da. Mm. Selv om det ikke noe gærlig i det å arbeide mandag til fredag, så de fleste har noe. Har noe best av å gjøre, sånn, tror jeg, men og trives godt med det også. Da. Og det noe viktig også, da, at det mange sånne som driver landet fremover. Men jeg bruker å se for meg selv hvor privilegiert jeg som er frisk og rask, og har muligheten til å gjøre sånne ting. Og så er det litt sånn å stå an av, egentlig, for plutselig så snur det noe. Det kan jo gå et par dager der man litt sånn i dårlig humør, og det jo sånn når man hjemme, egentlig. Da. Altså, man har jo dårlige dager og gode dager, og bare pass på at jeg ikke får fotfeste, liksom, og ri på bølgen, når den gode bølgen, da, ri på den når den kommer. Så.
Når du er ute sånn alene, hva med litt sånn redsel og frykt? Altså, du er alene, du er langt fra folk, og du har jo innimellom bjørner som tusler rundt leiren. Er det liksom sånn, er du redd, for eksempel?
Ja, noen ganger jeg noe redd, men det tror jeg nå er... Det tror jeg er noe veldig naturlig da, egentlig. Ja. Det tror jeg er litt sånn kroppens en sånn motor som kroppen har for at du skal gjøre de gode rette valgene. Men jeg tror noe er farligere å ikke være redd. Da. Eller også hvis at man skal gå rundt og være noe sånn supermann, så tror jeg noe det... Jeg drev jo med litt sånn topptur i sånn randonnée for noen år siden, så var noen kamerater som ble veldig interessert i sånn randonnée-toppturer. Og da... merket jeg at det utviklet seg en av kompisene mine var veldig sånn uredd ja, i sånne bratte fjellsider og jeg kjempet en gang spesielt så gikk det mye snøraser rundt oss og det snøskred og han var veldig sånn pushet på at det var trygt og det var bra og vi skal opp på toppen og sånn og da det er farlig også hvis at man mister den kalde redselen da, for at noe som kan gå galt så
sikkerhetsmekanisme.
Ja, det det altså. Så det å være redd, det tror jeg bare er sunt. Da. Så lenge at du ikke lett det gå, ikke lett det bli panikk. Da. Altså, det jo farlig, men det å bare være redd, det tror jeg nok ikke er noe... Det tror jeg er veldig sunt, altså. Uten at det skal... Men man trenger ikke å gå rundt og være redd for så mye, men at man blir nervøs når man... For eksempel i starten på en kanadaturen så var jeg ikke så erfaren med bjørn. Jeg hadde jo sett med bjørn i Norge og sånn, men de springer jo unna. Så det første bjørnene som jeg så her som kom rett imot meg når jeg gjorde meg til kjenne, da kjente jeg jo på en sånn... Ja, litt, jeg var jo redd, ja. Jeg visste jo ikke helt hvordan det... Jeg kunne jo ikke bjørnespråket inn, da, så jeg visste jo ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det. Da, men du skjerper deg veldig, da. Så jeg er nå ikke noe redd for å... si at jeg er redd i hvert fall, så det tror jeg er veldig sunt også.
Mm.
Ja.
Når du på en måte, nå skal du litt på tur igjen, men når turen er over og du liksom kommer hjem og får sige ned i en sofa og fått dusj og mat og sånt, hva skjer mentalt da? Er du liksom glad for at turen er over, eller er det liksom vemod? Er du trist?
Mm. Jeg er veldig som blandet egentlig, sånn tosidig sak egentlig, for at altså, det er litt sånn pussig da, for at når du er hjem så gleder jeg veldig til å komme på tur og få deg på tur, og så når du kommer ut på turen og liksom er litt sånn helveis og du kanskje nærmer slutten på turen så gleder jeg deg til å komme hjem igjen og det er sånn merkelig sånn greie, altså vi gleder oss til noe som skal komme
ja.
det tror jeg er veldig naturlig i alle oss da, og det det må man liksom ta seg på tak noen gang altså, og nyte det man har rundt seg der og da. Og det prøver jeg å gjøre når jeg kommer hjem, da, selv om det blir sånn... Altså, jeg synes det alltid er veldig godt å komme hjem da, etter en tur og møte kamerater og få litt sånn updates på hva som har skjedd hjemme og sånne ting, og et og god mat. Og... Så jeg trives veldig godt med det også. Så... Men så blir jeg veldig sånn vakuum, egentlig. For at man har liksom... Ja, hvis man har vært på en lang tur, man har gått og drømt om i lang tid, og så kommer man hjem, og så plutselig er det over. Da. Det har gått og tenkt på det i så mange år, og så plutselig er det bare puff, og så er den drømmen ut av verden. Liksom. Det er et sånn vakuum, egentlig. Ja, det er veldig spesielt. Ja. Så går det noe en vekk, og så begynner jeg liksom, å krible igjen. Da. At man må finne på noen tur og få opp på det. Så det var ikke så lenge den der...
Det blir rastløshet, jeg jo ikke si.
Ja, noe sånt som regel, ja. Varierer litt, men det går veldig fort. Sånn. Det synes jeg godt å kjenne på, da. At man går og gleder seg til noe, det tror jeg nå det nå bare sunt. Litt som en sånn, når vi var guttungene og gledde oss til julekveld, liksom, for den følelsen, jeg har den følelsen når jeg kommer til å få på tur, da. Og det synes jeg veldig godt å kjenne på.
Mm. Ja. Men Jens, da tror jeg faktisk vår tur kom til veis enda. Og i morgen så skal du ut i Villmarka igjen. Da får jeg bare si god tur.
Tusen takk, og trivelig å få være med på praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.